Мінску 20 гадзінаў у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справаў Ірану абвясціла памяркоўнага рэлігійнага кандыдата Хасана Рухані пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах. Міністр Мухамад Мустафа Наджар паведаміў у тэлевізіі, што Рухані атрымаў больш за 18 мільёнаў галасоў, што складае 50,68%, і гэтага было дастаткова для перамогі ў першым коле выбараў. Рухані перамог з вялікай перавагай, ягоны найбліжэйшы супернік, мэр Тэгерану кансерватар Мухамад Багер Галібаф, набраў менш за 16% галасоў. Яўка на выбарах склала амаль 73%. Турэцкія пратэстоўцы, якія займаюць стамбульскі парк Гезі, зноў адмовіліся пакінуць парк, нягледзячы на прапанову прэм'ер-міністра Рэджэпа Таіпа Эрдагана спыніць сумнеўны будаўнічы праект. У пятніцу Эрдаган заклікаў апанентаў пакінуць парк, запэўніўшы, што план высечкі дрэваў у парку пад будаўнічую пляцоўку прыпынены. У суботу пратэстоўцы выступілі з заявай, што адхіляюць прапанову і будуць працягваць акцыю пратэсту, як яны заявілі, супраць несправядлівасці, якая пануе ў краіне. Антыўрадавыя пратэсты працягваюцца ў розных гарадах Турцыі ўжо два тыдні. Прадстаўнікі сацыяльнай сеткі Facebook паведамілі, што за другую палову 2012 году яны атрымалі ад федэральнага ўраду, штатных і мясцовых уладаў ЗША ад 9 да 10 тысяч патрабаванняў выдаць інфармацыю аб карыстальніках, што закранула каля 19 тысяч карыстальніцкіх профіляў. Кампанія Facebook дала гэтую інфармацыю ў адпаведнасці з дамовай з Нацыянальным агенцтвам бяспекі ЗША. Запыты грунтаваліся на розных прычынах – ад пошукаў згубленага дзіцяці да сачэння за ўцекачамі з турмаў або расследавання пагрозы тэрактаў. Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман лічыць, што ўрад Петра Нечаса мусіць пайсці ў адстаўку з прычыны гучнага скандалу, звязанага з арыштам асобаў затачэння прэм'ера. Зэман, які напярэдадні сустрэўся з кіраўніком ураду, заявіў журналістам, што лічыць выстаўленыя на адрас чыноўнікаў вінавачанні вельмі сур'ёзнымі. На гэтым тыдні ў Чэхіі былі арыштаваныя 8 высокапастаўленых службоўцаў, якія падазраюцца ў злоўжыванні службовым становішчам і карупцыі. Сярод затрыманых кіраўніца адміністрацыі прэм'ера Яна Надзева, якую ў тым ліку падазраюць у датычнасці да арганізацыі сачэння за жонкай прэм'ера. Кампанія Google правяла выпрабаванне паветраных шароў для ўсталявання інтэрнэтнай сувязі. Мэта выпрабавання – ахапіць інтэрнэт-сігналам 2/3 насельніцтва планеты, якія цяпер не маюць доступу да інтэрнэту. Даследнікі з Google запусцілі сёння ў горады Крайстчэрч, Новая Зеландыя, 30 напоўненых гелієм шароў, якія віселі на вышыні 20 км над зямлёй. На кожным з іх была антэна, якая рэтранслявала сігнал з наземнай станцыі. Спецыялісты Google спадзяюцца з часам запусціць тысячы такіх шароў, каб ахапіць сеціевым 4 мільярды жыхароў нашай планеты. Грузія аднавіла экспарт віна ў Расею, спынены ў 2006 годзе. Першая партыя 30 тысяч бутэлек з вінзаводу Дугладзе перасекла сёння грузінска-расейскую мяжу. Увоз грузінскіх і малдайскіх вінаў быў спынены, калі галоўны санітарны лекар Расіі Анішчэнка заявіў, што ў іх былі выяўленыя цяжкія металы і пестыцыды. Крытыкі гэтага рашэння мяркуюць, што яно было спробай Масквы пакараць Грузію і Малдову за іх празаходнія пазіцыі. Толькі сёлета ў Расію плануецца ўвесці каля 10 мільёнаў бутэлек грузінскага віна і каньяку. На хвалях Радыё Свабода прагучалі